Беновска пита.
Беновска отново ще пита по Радио К2. Кой на какво основание иска, но и може ли да управлява България? Питиката глупако. ГЕРБ на къде преди изборите? Ще отговаря Живко Тодоров, член на изпълнителната комисия на ГЕРБ и кмет на Стара Загора.
Беновска пита.
И казвам привет на следващия събеседник. Това е господин Живко Тодоров, член на изпълнителната комисия на ГЕРБ и кмет на Стара Загора. Как сте?
Здравейте на вас и на вашите слушатели. Добре съм, като си имам предвид обстановката, която от вече почти една година е пандемична, необичайна, но се надяваме, че скоро ще имаме възможност да излезем от нея и да се върнем към нормалния начин на живот.
Дай Боже да е така, господин Тодоров. Вие бяхте с втори, мисля, че резултати по брой на господаватели за вашата кметска кандидатура на местните избори. Така ли е или бъркам?
Мисля, че да.
Това какъв знак е буква А за вас лично като кмет на Стара Загора вече трети мандат, нали така?
Точно така. Аз се радвам, че хората в Стара Загора по този начин са ме припознали. Това е което. И съм благодарен за тяхното доверие, разбира се. С работата си се опитвам да го оправдавам и да нося това, което те имат нужда, а именно обновлението на града ни.
А какъв знак е това за ГЕРБ? Предстоят парламентарни избори за 45-то народно събрание. Те ще бъдат очевидно при странна обстановка провеждани и сигурно ще бъдат доста оспорвани.
Да, със сигурност ще бъдат оспорвани. Виждаме вече 6-7 месеца, че доста сериозно се води предизборната кампания. Тя започна много отрано. И считам, че всички играчи, които искаха да се явят на тези избори, вече са се заявили. Така че някакъв специален знак едва ли има за тези избори. По-скоро, както на всички и досегашни избори, в които се включиха нови играчи, сега има много, които имат претенции да бъдат фактор в българската политика. Но аз смятам, че с изборите тези неща ще се регулират. Защото така, като че ли мераците са повече, отколкото реалните предпоставки за това.
Така, мераците, както казвате, хубаво по народному, са много и мераклиите са много.
Точно
вие,
така.
Да, искам да ви попитам, така шеговито, но не съвсем. Вие влязохте в едно ядро около Бойко Борисов, по-близко, което имаше специални задачи и функции, сякаш затихна публично да се знае какво прави твоя ядро, след като заместник-председателя на ГЕРБ Цветанов беше отстранен. Първи въпрос. Какво остана с това ядро? Как се наричаше това образование? Какво правите там?
Ние работим, разбира се, но не толкова пред прожекторите, просто и самата обстановка не го позволява. Защото, както и преди малко говорихме, от март месец 2020, като че ли се попромени начина, по който така работят хората, много по-закрито, много по-ограничено, заради това, че събиранията се ограничиха, съответно политическата дейност е много по-трудно да се осъществява.
Това е ясно, дайте да кажете какво правите там. Прочиствате ли партията? Стягате ли редиците?
Разбира се. Прочистване се прави постоянно и онези, които не отговарят на стандартите на съвременната политика, те отпадат. И се вижда постоянно, че и по места, там където има нужда от чистене, то се прави. А сега с листите ще бъде следващата фаза, на която това ще се случи, защото в листата ще попаднат само хора, които са спечелили авторитета си благодарение на своите действия през последните няколко години. Няма да бъдат допускани хора, които са са участвали в действия, които компрометират по един или друг начин партията. И считам, че това ще покажат и структурите, които са по места. ГЕРБ смятам, че има много добре организирани, много добре подредени структури, има много кметове, общински съветници и при нас нещата са доста ясни от тази гледна точка. Разбира, виждате, че има много отломки, хора, които са недоволни по един или друг начин от това, че не са намерили личното си така присъствие в политиката и прескочиха в други партии, но аз считам, че те не са ни нужни на този етап, защото с действията се показали, че нямат място в партия ГЕРБ.
Господин Тодоров, втори въпрос по темата Цветанов. Диша ли Цветанов като някой Джеймс Бонд, ако мога така да се изрази, във врата на Бойко Борисов и обира ли гласове? Той ли ще ви бъде най-големият противник на тези избори?
Разбира се, че не. Основен противник на опонент, дори не бих казал и противник, защото да, в политиката да, трябва да има човек опоненти, а не противници,
е, разбира се, българската,
да, българската социалистическа партия ще бъде основният опонент. ГЕРБ се позиционира в дясно, така че основен опонент винаги е БСП.
Не,
в никакъв случай, както вече казах, всеки има право да бъде недоволен от начина, по който не се е реализирал или се е реализирал в политиката. Така че няма смисъл да влизаме в някаква особена интрига по тази тема. Не смятам, че ГЕРБ се бори за това да влезе в парламента. ГЕРБ се бори за това, както винаги, да бъде първа политическа сила. Докато за основната задача на тези по-малки партии е да се структурират и съответно да се борят да влезем в парламента. Така че разликата е много голяма в целите, в начина на постигане и, разбира се, в авторитета.
Вашите опоненти, господин Тодоров, по време на предизборната кампания, те и сега го правят, но сигурно тогава ще заострят отново темата. Ще размахват интригата за Мата Харитете, живота на Борисов, за чекмиджетата на снимките, пълни се цъврае.
Вижте, има много хора, които не знаят какво правят в българската политика. Още когато чуя какви са основните приоритети на опонентите и когато тези основни приоритети са свързани с това, ГЕРБ да не влезе в следващото управление. Може ли това да е основен приоритет на една партия и тя да се създава и нейните основни приоритети да се въртят около това? Не да се борят за това, например, България да бъде така по-добро място за живеене, да се развива по-добре, на гражданите на България да бъде по-хубаво, а ГЕРБ да не влезе в следващото управление. Ами, виждаме колко партии твърдят именно това. И това им е основният приоритет. Може ли в основата на това да сте тяхното желание за явяване на изборите? Значи има нещо нередно в това. Това не може да е основен приоритет на една партия, така че аз считам, че така доста непрофесионално се подхожда на доста така мераклии политици, отново ще кажа мераклии, защото наистина за тези избори те са много, а в същото време те не са подредили дори собствените си приоритети. Приоритет за една партия може да бъде единствено и само това България да се развива по-добре и да има по-добри условия за хората в нея. Така че...
А по-добре ли се развива България по време на управлението на ГЕРБ? Ето сега,
разбира
за пореден
се
път, да, сега ще го защитите или ще добавите, но за пореден път се получиха неконтролируеми наводнения, свлачища, срутища. Всичко това, разбира се, е факт.
Факт са много неща, факт са много направени придобивки през последните 10 години, дори ще кажа, защото ГЕРБ не е само този последен мандат. Считам, че ГЕРБ остави трайна следа с усилията си и многото средства, които са вложени именно в развитие на инфраструктура, подобряване на икономическата обстановка. И колкото и да се говори против това, считам, че е постигнато страшно много в тази посока, защото всички помнят каква беше България преди 10 години. Тя не беше същата от гледна точка на инфраструктура, от гледна точка на училища, детски градини, културни, социални, въобще всички аспекти на, на живота. Разбира се, когато си дълго в управлението, се трупа негативизъм. Няма как да не е така, защото хората винаги искат и с право да живеят по-добре и по-добре. Но това не означава, че нищо не е направено или пък, че не е направено достатъчно. Направени са много неща. Да, навсякъде по, по света, включително в европейски държави, има наводнение и срутище и така нататък. Това не е нещо, което е чрезвичайно. Непрекъснато виждаме по телевизията кадри от Германия, от Италия, от Франция, от държави, от Америка включително. Това са все много развити държави с много големи финансови възможности. Но и там ги има тези проблеми. Така че не бих казал, че това е прецедент. Случва се. Въпросът е да има желание всичко това да се подобрява и да се оправя. Аз смятам, че единствено премиера Борисов гарантира така по-сериозен контрол и съответно тези, които не си вършат работата, да получават заслуженото си. Защото в годините сме виждали всякакви неща. Нека да се върнем в 2013 и 2014 година, да си спомним какво се случи за една година, как падна управлението тогава, как се бориха КТВ и съответно парите на вложителите бяха буквално разграбени. Така че правейки сравнение с всичко, което е в момента на политическия хоризонт, считам, че най-добрата алтернатива е именно ГЕРБ.
И ако е така, хайде да ви попитам и за медиите. Имаше един така устрем двете големи части телевизии да бъдат български. Това беше така поощрено и с покупката от братя Домашеви на Нова телевизия. Сега обаче Нова телевизия ще премине отново в ръцете на консорциум, който ще се заяви вероятно другата седмица. Ще разбереме в чии ръце ще премина тя, но това ще бъде чужестранен собственик. Същото е налично и в BTV, там се смени собственика, но той пак е чужденец. Няма да коментирам околните, но когато говорихте за мреклиите за власт, ще спомена и един все още не много видим на полето, хазартния бос Васил Бошков. Знаете, че Борисов даже нарече BTV телевизия TV Бошков. Как ще се оправите с как ще работите с медиите при наличието на тези факти?
Аз съм особено внимателен, когато става въпрос за намесата на политика в медиите, защото това не трябва да се прави в никакъв случай, да се намесва политиката прекалено много в медиите, освен да регулира, разбира се, медийния пазар по такъв начин, че да гарантира независимост и съответно да има безпристрастност към всички. Така че политиците разполагат с може би най-големия жокер в случая, а именно това е да регулират с законодателство медийната среда. Тя трябва да гарантира безпристрастност и независимост на, на медиите. Не толкова самите собственици. Какво значение има кой е собственика, ако има ясни и точни правила за всички и те гарантират именно това, което говорихме. Така че по-скоро в тази посока трябва да се насочат усилията на следващия парламент, а не да се търсят кои са собственици, дали са българи, чужденци и така нататък. Това смятам, че няма толкова значение, освен от гледна точка на някаква национална гордост. Но регулацията трябва да бъде точна, ясна и безпристрастна. Това е.
Да, Боже, да е така. И сега да отидем на съвършено друг полюс. Прави ли впечатление, споменахте, че БСП ще ви бъде основният опонент, но прави ли впечатление, че ДПС, който е вечният балансиор навсякъде, категорично искаше и продължава да иска и се противопоставя и на управлението на ГЕРБ, и на самия Борисов. А Дуга заяви, че ДПС трябва да са една крачка напред, но само една крачка пред другите, за да не ги плашат със силата си. Какъв е вашият анализ?
ДПС винаги са играли сериозна роля в българската политика. Там има много хора, които чисто на професионално ниво са доста подготвени, така че те винаги са се стремяли да бъдат един незаобиколим фактор. Други въпроси, разбира се, какво ще се случи на тези избори. Предстои да видим какви ще бъдат резултатите и в каква ситуация ще бъде всяка една партия. Затова много е интересно, когато предварително някои играчи тръгват да заявяват с кого ще се коалират и с кого няма. Смятам, че едно такова предварително дъмгосване на една или друга партия просто се прави с цел да се спечелят някакви избиратели, но всичко е до там. Така че трябва да се разглеждат всички партии в българската политика като възможни партньори, без значение кои са те, и трябва да така да се работи на професионално ниво. А именно да се гледат качествата и кой в каква ситуация може да бъде полезен. Това мога да кажа по тази тема, защото от прекалено много деление през последните години в българската политика създадохме толкова много граници помежду си, че после се чудят политиците как да ги преодоляват. По-скоро това мога да кажа отстрани като човек, който наблюдава какво се случва в политиката в София. Считам, че там трябва да има повече разговори между отделните партии и по-малко емоции в тях. В крайна сметка политиката не е емоционално поле, а там трябва да се водят сериозни и прагматични разговори за развитието на държавата през следващите години. При вас в канал 3, когато съм гостувал, неведнъж сме говорили, че е крайно време да се начертаят приоритетите на държавата за следващите 10, 15, 20 години. Така че в чертаенето на тези приоритети трябва да участват всички партии, ГЕРБ, БСП, ДПС, другите десни партии, разбира се. Те трябва да участват в писането на приоритетите, за да няма промяна в тях и да може да поемем по един траен курс напред, който да следваме. Това считам, че трябва да бъде направено. А вече кой ще изпълнява тези програми, това казват българските граждани, избирателите, които ще отидат след само няколко месеца до урните.
Много ви благодаря за това напомняне. Ние с вас много пъти наистина сме разговаряли. Наричах ме го национална доктрина или национална стратегия, или както искате, но това е точно така. Но в този смисъл веднага следващият ми въпрос. Вашият регион е обект на бъдещи преустройства по отношение на миннодобивната промишленост. Знаете, зеления да. Пакт, който може би търпи някаква разсрочка, но от време на време се засилва отново и отново, цели да се приключи с миннодобива и да се, за да се намалят вредните емисии. Ние бяхме първи в Европа по вредни емисии. Помните, че този процес започна от преди 3 години, ако не се лъжи, с много голямо съвещание при вас в Стара Загора. На къде сега? Какви са вашите приоритети? Какви са мерките, които взимате в подготовка на закриването на мините или в усилия да се удължи тяхно съществуване? Защото друг път сме говорили, пак около 300 000 души с техните семейства вероятно ще бъдат засегнати от затварянето на мините.
Това е една целенасочена европейска политика, която вече държавата е подкрепила многократно и с гласувания, и с потвърждаване на тази политика. Рано или късно това ще се случи. Дали ще бъде след 5-10 години, въпрос на време е. Така че ние работим по този преход. Това, което Стара Загора като град, защото освен Стара Загора наблизо са Раднево и Гълово, които също са много засегнати, ще предложи като алтернатива, това е създаването и изграждането на една огромна индустриална зона на територия от повече от 2400 декара. Това е територията на бившето летище в Стара Загора, което ще бъде използвано за създаване на такива индустриални терени, в които да привлечем инвеститори. Това е особено важно за Стара Загора, защото едни работни места трябва да бъдат заменени с други работни места, които да бъдат също с висока добавена стойност и които да бъдат с добро заплащане. Така че ние трябва да намерим добри инвеститори през следващите години. Работим вече по този проект. С този проект ще кандидатстваме по зелената сделка, така че да осигурим работни места за хората от региона и те да не се притесняват за своето препитание и бъдеще. Това считам, че е най-важното. Иначе, ако тръгнем да гледаме какви ще бъдат плюсовите и минусите, безспорно и в един и в другия случай има доста минуси и плюсове. Въздуха ще стане по-чист, което не е мало важно, защото хората от Стара Загора са особено чувствителни по темата екология, така че заедно трябва да насочим своите усилия и се радвам, че на местно ниво имаме възможност да работим с всички партии по тази тема и имаме консенсус по отношение на това как трябва да подходим към зелената сделка.
Приоритетите на Стара Загора в бюджетно отношение в годината на изборите за парламент и президент?
Основните приоритети ще бъдат инфраструктурата, разбира се, образованието и културата. Това ще бъдат основните приоритети в бюджета на община Стара Загора. Инфраструктура имам предвид като поддръжка на улици, пътища, които са на територията на общината. Образованието благодарение на програмите, които имаме възможност да изпълняваме, както и пари от бюджета, които сме заделили. Ще бъдат ремонтирани много училища, ще бъде изградена нова детска градина, ново училище предстои да открием сега, което ще бъде направено така в корпуса на едно старо училище, което беше закрито преди години. А сега ще изградим една нова гимназия, която е за талантливи деца, която работи в сферата на математиката, информатиката, компютърните науки като цяло. В културата ще ремонтираме драматичния театър и летния театър в Стара Загора, така че се надявам, че през есента, когато считаме, че вече ще бъдат завършени тези обекти, ще мога да ви поканя, за да видите в Стара Загора обновени образователни, културни обекти и, разбира се, така един по-хубав и променен град. Това искат от нас гражданите, да виждат, че града им се развива и че така разрухата на 90-те години вече е в миналото.
Дай Боже да е така, ще чакам с удоволствие тази покана, но хайде накрая нещо лично. Живко Тодоров, трети мандат кмет на Стара Загора, млад политик. Как се чувствате? Удовлетворен ли сте?
Чувствам се полезен с това, което правя и докато се чувствам полезен, ще бъда на терена на политиката. В момента, в който усетя, че нямам какво да дам в професионален план, ще напуснат. Няма лошо човек да може да си дава и самооценка, защото обикновено в политиката хората чакат гражданите да им дадат оценка и чак тогава да се сетят те, така че аз определено се чувствам все още полезен и се надявам така и хората да считат по същия начин.
Доколко ще бъдете активен по време на предизборната кампания?
Разбира се, че никога не бих използвал поста си, за да влияе по един или друг начин. Човек трябва да се доказва само с своята работа. Аз съм сигурен, че много от гражданите на Стара Загора ще оценят това, което е направено. Разбира се, с помощта и на държавата, защото много неща се направиха благодарение на това, че ГЕРБ е в управлението. И парите, които бяха отпуснати последно за спортна зала, която премиера беше обещал още преди няколко години, ще дадат възможност да построим така една многофункционална зала в града, която да се използва за концерти, за бизнес мероприятия, за спортни. така срещи, така че по-скоро трябва да се показва това, което е направено, и ако хората, разбира се, считат, че това е важно, ще подкрепят. А и аз съм сигурен, че гледайки кои са алтернативните играчи на терена, смятам, че ГЕРБ е най-сериозният претендент за първото място на тези игри.
Да, може да имаме възможност да спортуваме, като говорихте за спортната зала, и да можем и да наблюдаваме спортни състезания.
Тази пандемия да мине с по-малко жертви и да можем по-бързо да се върнем към нормалния си начин на живот.
Така да бъде. Последен въпрос. Кога за последно се чухте с председателя на ГЕРБ и премиер Бойко Борисов?
Може би преди 2 седмици.
Той ли ви се обади или вие го потърсихте?
Мисля, че аз го потърсих, и той е, разбира се, по повод на работата, която имаме заедно, и мероприятията, които предстоят.
Какво предстои?
Предстои много работа през тази година. И както вече казах, мероприятията, които правим, имам предвид организацията по спортната зала, за която не бяха отпуснати пари. Да, защото той ме попита докъде са нещата, проектът дали е готов, кога ще стартираме и така нататък. Така че имаме премиер, който се интересува от въпросите на местната власт и това, което се случва по регионите. Не мисля, че има друг такъв.
Да. Благодаря ви. Мислих, че сте говорили за посещение в Стара Загора. Очаквате ли го?
И това очакваме, но нека да му дойде времето и тогава ще го обявим.
Няма да го кажете сега?
Не.
Подскажете поне темата.
Темата ще бъде именно това. Стартиране на дейностите по спортната зала.
Разбрах. Много ви благодаря за този разговор и ще продължим да се чуваме и виждаме с вас.
Разбира се. Успешна година ви пожелавам на вас и на вашите слушатели.
И на вас също. Всичко хубаво ви желая, господин Тодоров. Успешна година и на вас.
Благодаря.
Благодаря. Разговаряхме с кмета на Стара Загора и член на изпълнителната комисия на ГЕРБ Живко Тодоров. По целия конспект от политиката в очакване на парламентарните избори на 4 април и по работата на местната власт и конкретно в Стара Загора, чухме много политически оценки и загрижеността за националните приоритети на България, върху което мога да сложа акцента, че беше най-важното в разговора ни.
Беновска пита.
Това беше днешното издание на Беновска пита по Радио К2. Днес в събота е 16 януари 2021 година. Разговаряхме с доцент Стойчо Стойчев, политолог, с Волен Сидеров, лидер на партия Атака и общински съветник, професор Михаил Константинов, ръководител на информационно обслужване, Веселин Марешки, лидер на Воля и заместник-председател на 44-то Народно събрание, Живко Тодоров, член на изпълнителната комисия на ГЕРБ и кмет на Стара Загора, и с члена на Националния съвет на БСП и кмет на Перник Станислав Владимиров. Бъдете здрави и в добро настроение, уважаеми слушатели. Повторението на предаването може да чуете отново днес в 14 часа. Пишете на banovskapita@gmail.com. Благодаря ви, че бяхме заедно. Работихме с режисьора Асен Младенов, Пламен Велев и Карина.
Аз съм Иляна Бановска, ще продължа да питам кой и на какво основание иска и може ли да управлява България. Ще продължа и да търся гнилите ябълки в съдебната система и в политиката. Да го правим заедно.
Всяка събота от 9 часа.
Бановска пита.